very no tadiavina ary hita indray. Bary sy ilay ondriny very. Efa ho alina ny andro. Ampidiriny bary eo ambala ny ondriny ary isainy. Taitra mafy izy fa tsy ao ny ray. Avy hatrany izy dia lasa nitady ilay ondriny very satria efa alina ny andro sady nanomboka avy aza ny orana. Vetivety foana izy dia kotsa nefa mbola nitatsy ny antso ilay ondriny ihany. Farana izy dia naharetaraina kely namaly ireo antsoantsony. Dia taza ny tery ambany antsana ilay ondry. Na dia mety ampididozany bary aza dia nidina ihany izy aka ilay ondry. Noho ny voarainy ondry io de no fihiny mafy tampitiavana. De nataony bary teo antsorony ilay ondry ary ny tampi fiery. Niezaka mafy bary iverina hiakatra. Tonga tany ambala ihany izy reraka tanteraka. Naratra tongotra matanana sady nangovotry ny atsika. Faly indrindra izy ka nifoazy ny ray aman-dreniny hiara-mifaly aminy satria hita ny ray ilay ondriny very. Ny ainympitory teny bary teny an-tsena. Ny ampitso dia nandeha ny an-tseny bary. Vao tonga izy dia nahita olona mitangorona nanodidina lehilahy ray miteny mafy. Mamaky teny. Iza moa no olona aminareo zay manana ondry zato ka veriny anankiray no tsy mandao ny sivy amby sivifolana ny efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany iny dia ataony eo an-tsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga any an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe: avy iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa izy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina sivy amby sivifolo izay tsy misy tokony bebahany. Evanjelisty olona io, mpitory filazantsara. Ary ilay teniny vakiny dia hita ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahafito. Nanazava ilay evanjelista: toy ny ondry very lavitra ny mpiandry azy dia lavitra an'Andriamanitra ianao noho ireo fahotanao. Tsy afaka miverina amin'Andriamanitra ianao amin'ny herinao manokana, nefa tianao Andriamanitra. Ny rainy ny zanany Jesosy mba hitady sy hamonjy anao. Teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy no nitondra ireo fahotanao, toy ny hoe fahotany, ary voasazy izy nisolo anao. Maty Jesosy ary latsaka ny rano mba hamafana ireo fahotanao tsy hoeo any lohan'Andriamanitra tsony. Avy eo Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty ary velona izy izao any an-danitra. Ankehitrin'Andriamanitra dia manolotra maimaim-poana ho anao ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy. Toy ilay mpiandry mitady ny ondriny very dia mitady sy miantso anao Jesosy. Valio izy ary angatao hiditra amponao. Angatao Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao manokana. Raha manao izany ianao dia ahazo fiainana mandrak'izay. Satria hoy Jesosy hoe ny ondriko miaino ny feoko, ary zaho manome azy fiainana mandrak'izay. Ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Jaona zany teniny Jesosy zany. Jaona toko fahafolo andininy fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo. Nanohina ny bary ny toritenin'ilay evanjelista. Nitsatoka tao ampony bary zany afatra izany. Tsaroniny niseho alina saika nahafaty azy raha nitady ny ondriny izy satria tia azy. Tahaka hatry bary zao fa lehibe lavitra noho izany ny fitiavan'i Jesosy azy. Feno hafaliana ny fony nandray an'i Jesosy ho mpamonjiny. Ary ianao koa ve mba efa hitan'i Jesosy? Efa hitan'i Jesosy ilay mpiandry tsara? Sa mbola ondry very ihany? Raha mbola ondry very ianao, mbola lavitra an'Andriamanitra, fantaro fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Mbola Jesosy ihany koa no milaza izany teny somahafaly izany ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahafolo. Koa inona ary izany ny afatra ho anao? Minoa an'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao. Asan'ny Apôstôly toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faharaika amby telopolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.